Tervetuloa Radio Suomeen sunnuntai-vieraaksi Reijo Nikkilä ja onnittelut DocPointin Apollo-palkinnosta työstäsi dokumenttielokuvan hyväksi ja dokumenttielokuvan tekijänä.
Kiitoksia paljon.
Puhutaan dokumenttielokuvasta myöhemmin, mutta pakko lähteä liikkeelle. Venäjä on sinun kohtalosi monellakin tapaa. Ensinnäkin syntymäsekin jotenkin liittyy Suomeen ja no, silloin tosi Neuvostoliiton suhteisiin, mutta eikö niin, ymmärsinkö oikein, että evakko matkalla?
Joo, Wikipedia kertoo jo näin.
Onko siihen luottamista?
Ei. En evakko matkalla, mä synnyin Etelä-Hämeessä, mä olen ihan hämäläinen. Mutta ehkä johtuu siitä se Wikipedian virhe, että kävin koulun, joka oli evakossa, tai siis se muutti Terijoilta. Terijoen yhteislyseo muutti Lahteen ja muutti nimensä Kannaksen yhteislyseoksi. Ja tästä sitten on ehkä joku nuori Wikipedian tekijä arvellut, että minunkin pitää olla sieltä Terijoilta.
Onko mitään sukua sinne sieltä päin?
Ei mitään sukua, ei yhtään sukulaisia sieltä, mutta evakkomatkallahan me usein ollaan muutenkin, että Kärkölässä olen syntynyt Etelä-Hämeessä.
Mutta näin päästään sitten korjaamaan tuota Wikipedian tietoja. Mutta
luuletko, että joku se kuuntelee?
Heti tämän jälkeen siellä korjataan. Mutta Venäjä tuli kohtaloksi. Jostakin syystä valitsit, että opiskelet venäjän kieltä tai opettelit sen.
Joo. No, valintoja oli kaksi. Iltavuoro Saksa, maalta kaksi poikaa tunnin matkan päässä tulee, tai sitten aamuvuoro Venäjä. Ja niin me sitten valitsimme Venäjän, oli siinä toinenkin syy, kun meidän työläisäitimme toivat meitä sinne. Olimme päässeet kouluun läpi, kokeista läpi, ja he sitten siinä, heiltä kysyttiin, että kumpi kieli, niin minä kuulemma olin sitten sanonut, että Pena Lindrusin Pentti, että otetaan Venäjä, se on tulevaisuuden kieli.
No, semmoinen tuli ja menit sitten 58 opiskelemaan Leningradia. Itse asiassa taisit mennä sinne Mikko Niskasen kanssa, tai olitte samaan aikaan?
Joo, me odottelimme koko sen syksyn. Piti lähteä 1. syyskuuta, niin kuin normaalisti lukukaudet alkavat, ja me odottelimme 20 hengen ryhmä, 10 Moskovan, 10 Leningradin. Odottelimme pääsyä, ei, viivästyy. 2,5 kuukautta myöhemmin. Siinä oli nimittäin yöpakkaskriisi siinä syksynä. Ja suhteet jäätyivät sellaiselle tasolle, että tämä ei ole nyt tämä tilanne, tämä sanktioiden aiheuttama tilanne, ei ole vielä lähelläkään sitä. Ja Neuvostoliiton Suomen välillä ei oikein liikkunut mitään, ei stipendiaatteja eikä muutakaan. 16. marraskuuta vasta jo niin kuin lukukauden loppupuolella pääsimme lähtemään. Ja siinä aikana tutustuin Mikko Niskaseen, joka oli maailmanmies jo, ja minä vasta tällainen 18-vuotias nuori, jolla ei ollut viinakorttiakaan edes vielä.
Mikä oli muuten se, miksi te sinne menitte? Mikä stipendiaatti?
No, meillä oli UNESCO-stipendit. Siihen aikaan, ja me olimme ensimmäinen virallinen ryhmä, joka lähti Neuvostoliittoon opiskelemaan. Sitä ennen oli mennyt muutaman vuoden muita teitä kautta. Oli mennyt Suomi-Neuvostoliittoseuran kautta ja oli mennyt puoluekouluun vuodesta 1954 Stalinin kuoleman jälkeen, niin meni ensimmäiset suomalaiset kommunistit opiskelemaan sinne. Ja oli joitakin muitakin sellaisia, niin kuin vasemmistolaisia SKDL-järjestöjä.
Mutta te menitte tämmöisen YK:n sivistysjärjestön kautta?
Joo, siis opetusministeri hoiti, heillä ei ollut vielä omia yhteyksiä, hoiti sen UNESCOn kautta. Ja Mikko meni tosi Moskovaan elokuvakorkeakouluun, mutta me ystävystyimme siinä odotellessa pitkin syksyä. Ja yhdessä kävimme sitä Mikon johdolla ostamassa tuliaiset. Stockmannilta ostimme nailonsukkia ja huulipunaa. Että tällaisella varustella sitä lähdettiin sinne.
Mitä opiskelitte missä?
Mikko opiskeli siis elokuvakorkeakoulussa. Mä en muista, että kävisin koskaan ihan loppuun asti. Ja minä olin Leningradin Zdanoville omistetussa yliopistossa opiskelemassa Venäjää. Meillä oli erikoiskurssi, 2 lukukauden kurssi, ja tulimme sieltä niin kuin aika hyvin venäjää puhuvina. Se oli pieni suomalaisryhmä 5. Samaan aikaan opiskelin muita, muun muassa Yleisradion radioteatterin ohjaaja Kauko Laurikainen opiskeli silloin siellä. Joku ehkä muistaa vielä Kauko Laurikaisen.
Minkälainen oli Leningrad vuonna 1958, silloin 50-luvun loppupuolella? Silloinhan ymmärtääkseni oli jonkunnäköinen suojasää niin sanotusti Neuvostoliitossa, vähän vapaampaa.
Joo, siis 56 paljastettiin marraskuussa puoluekokouksessa. Hrussov paljasti Stalinin ajan ja Stalinin kultin ja sen kaikki kauheudet. Ja siitä alkoi sitten semmoinen vapautumisen vuodet. Ja jostakin syystä meille ulkomaalaisille nyt kukaan ei lähtenyt kertomaan, miten kauheita se terrori oli ollut. Ja juuri tämä 58-59 puoleen väliin jonnekin, niin se oli tämän niin sanotun suojasään parasta kautta. Tämän suojasään nimen keksi muistaakseni Vera Imber, kirjailija, ja hän kirjoitti sen kirjankin. Ja siitä tämä suojasää tulee nykyään aika tuntematon käsite.
Mitä se käytännössä silloin tarkoitti?
Se tarkoitti sitä että poliittisia vankeja vapautettiin. No heitähän alettiin vapauttaa heti Stalinin kuoleman tai muutaman kuukausi Stalinin kuoleman jälkeen. Se merkitsi paljon kulttuurissa. Kirjallisuus, elokuvataide, monet muut, no lehdetkin, media siis muuttui. Kaikkein parhaiten se näkyi kirjallisuudessa, ilmestyi Tendriakovin kirjoja ja sitten siellä vielä ehti ilmestyä niin jossakin ihan loppupäässä ilmestyi Solzhenitsyniäkin. Elokuvissa Neuvostoliitossa ja Venäjällähän on aina tehty paljon sotaelokuvia, niin ensimmäistä kertaa sodasta kirjoitettiin tai tehtiin elokuvia, joissa ei ollut pelkkää sankaritarinaa, näytettiin sodan ankeutta myös, mutta ei tietenkään mitään pasifistisia elokuvia tehty silloinkaan. Ja sitten tuolla kirjallisuuden puolella Viktor Nekrasov kirjoitti aivan niin kuin realistisen kirjan Stalingradin taistelusta. No hän joutui myöhemmin muuttamaan Pariisiin kyllä jo suojasään, muistaakseni suojasään päätyttyä.
Näkyykö se jotenkin silloin niin sanotun tavallisen ihmisen elämässä?
No tavallisen ihmisen elämässä se näkyi, kun en ollut Stalinin aikana, niin minusta se ilmapiiri oli hyvin vapautunut ja oli paljon kaiken näköisiä juhlia, tai siis viinaa vedettiin paljon ja oli siis meillä asuntolassakin, opiskelija-asuntolassa, niin siellä oli oikein reipasta menoa välillä. Ja muutenkin siis niin kuin tuo vodkahan on ollut aina yksi sellainen mittari, että sen mukaan sitten joskushan on myöhempinä aikoina on kielletty, tai Gorbatšovin aikana sitä rajusti vähennettiin, mutta minun aikanani oli siis alaikäinen, jolla ei voinut olla korttiakaan vain, niin kun meidän juuri näiden yöpaikasten takia meidän opiskelumme ei lähtenyt sitten alkuun ollenkaan liikkeelle. Me 2 viikkoa siellä ryyppäsimme. Minä kävin hakemassa 1/4 litran lasisia vodkapulloja kadulta suoraan asuntolan oven vieressä. Oli kioski, josta sai näitä ja sitten sellaista erilaista makkaraa kuin Suomessa söimme. Mutta samaan huoneeseen, missä me asuimme, että oli 3 suomalaista poikaa, niin siihen pantiin 2 KGB-miestä asumaan, ettei se nyt ihan vielä kovin vapaata ollut tämä
Minkälaista elämä. Muuten oli opiskelijaelämä siellä?
No, opiskelijaelämä oli meille ulkomaalaisille, se oli taloudellisesti helppoa. Me saimme 3-4 kertaa suuremman stipendin kuin neuvostoliittolaiset. Ja kyllä se oli kovaa puurtamista. Et kyllä meillä oli hyvin järjestetty opiskelu sen jälkeen ja siihen kuului, siis tähän venäjän kielen erikoiskurssiin kuului paljon muutakin kuin luennoilla istumista. Siihen kuului ihan päiväkausia vietimme Eremitaasissa tai Venäläismuseossa ja sitten kävimme paljon kulttuuritilaisuuksissa Kiirovin oopperassa ja balletissa, siis nykyisessä Mariinskiin teatterissa istuimme paljon ja yksi meistä oli siellä jatko-opiskeluissa, Irina Huudova, josta sitten myöhemmin tuli, hän oli tanssija silloin Suomessa, hänestä tuli sitten myös balletin professori Saksaan, ja, niin hän vei meitä piippuhyllyöviä kaiken lisäksi. Mä sain elämäni annoksen balettia siellä Leningradissa. En ole myöhemmin innostunut muuta kuin sitten modernista balettista.
Mutta sitä kautta sitten oikeastaan, voiko sanoa niin, Neuvostoliitosta ja Venäjästä, siitä tuli sinun jollakin tapaa elämäntyösikin.
Kyllähän siitä tuli. Kyllähän sen niin kuin leivän on antanut venäjän kieli ja Neuvostoliitto, Venäjä, joskus suurten konfliktien kautta. Että ei se aina Neuvostoliitto ole ollut sellainen rakas läheinen naapurimaa minulle itselleni, mutta sitten taas on tullut kausia, jolloin on antanut sille Neuvostoliiton, mitä nyt voi niin kuin suoraan sanoa, sen imperialismille on antanut anteeksikin.
Näit tosiaan ne suojasäät, näit sitten toisenlaista suojasäätä Gorbatšovin aikoina. Yhdistikö niitä ilmiöitä mikään?
No kyllä niitä yhdisti paljonkin se, että ne taustavoimat, jotka olivat nuoria miehiä, jotka muuten, ne samat nuoret miehet, niin heidän tänne henkinen johtajansa oli Otto Ville Kuusinen. Se on niin uskomatonta, miten niin kuin Suomen syöjä Otto Ville Kuusinen, minkälaisen ehkä sisäisen muutoksen hän kävi. Ja hän oli Hruštšovin aikana niin kuin oikeastaan johtava harmaa eminenssi, joka kirjoitti puolueen säännöt ja muut uusiksi. Ja ne miehet, jotka silloin olivat hänen kanssaan, hänen työryhmässään, niin he olivat sitten Gorbatšovin taustavoimia 85 alkaen. Että silloin he jo taas jo tuollaisina 60-vuotiaina palasivat remmiin ja ryhtyivät maata viemään, minne se nyt sitten menikin.
Miltä se näytti se Gorbatšovin aika? Me lännessä kovasti halusimme uskoa, että Gorbatšov onnistuu aika monet toivoivat, että tulee uusi Neuvostoliitto, mutta siinähän lopulta kävi niin, että se Neuvostoliitto sitten romahti.
No, Gorbatšovilla oli niin paljon vihamiehiä, että jos hän oli uudistaja, niin siellä toisella puolella oli melkein, ja hänen ryhmänsä olivat uudistaja, ja toisella puolella oli niin paljon vanhoillisia, jotka tekivät kaikkensa, heittivät kapuloita koko ajan Gorbatšovin rattaisiin. Ja näin hän ei päässyt toteuttamaan monia ajatuksiaan. Ja ennen kaikkea talouden puolella hänkin teki sitten hätäisiä ratkaisuja, jotka niin kuin tavallaan sitten myös jarruttivat. Ja koko ajan hän joutui katsomaan, taistelemaan näiden. Pikkuhiljaa hän sai niitä pois sivuun erotetuksi näitä hänen vastustajiaan, mutta kyllä niitä oli sitten tarpeeksi paljon vielä sitten myöhemmin 1991, kun oli vallankaappausyritys. Mutta kyllähän me tiedämme, että hänkin teki sellaisia kompromisseja, jotka olisivat olleet toisissa olosuhteissa tarpeettomia. Ja kun sitten talous ei kulkenut, niin pikkuhiljaa perestroikan loppupuolella kansa kääntyi Gorbatšovia vastaan, että silloin taas sitten sieltä nousi tämä yksi, joka lupasi paljon monta hyvää juttua, Jeltsin, joka sitten ei sitten kuitenkaan pystynyt päinvastoin käytti kansan sellaisessa nälkäkuopassa 90-luvun alussa. Siis nälkäkuopassa ihan siinä mielessä, että niitä vuosia nykyään sanotaan nälkävuosiksi.
Monet suomalaiset ovat huolissaan siitä, mitä Venäjällä tapahtuu. Mitä sinä näet tilanteen? Onko tämä huoli ihan oikeutettu?
No on. Mä näen sen erittäin synkkänä. Että meillä tässä Dogpoint-festivaalilla kuluneella viikolla venäläinen dokumentaristi ja myös yhteiskunnallisesti kovasti kantaa ottava dokumentin tekijä ja festivaalin järjestäjä Vitali Manski, moskovalainen, joka nyt on väliaikaisesti muuttanut Latviaan, niin hän sanoi, että mikään ei ole mahdotonta. Me Venäjällä saattaa olla menossa jo suurehko sota parin viikon päästä. Että tämä tulevaisuuden kuva, niin pitkälle tulevaisuutta ei näe, mutta lähitulevaisuudessakin saattaa olla jo erittäin synkkä tilanne.
Ja se, mikä täällä monia huolestuttaa, jos jätetään tavallaan turvallisuuspoliittinen osa pois, on se, että tulee niin paljon tietoa siitä, miten siellä sananvapautta kahlitaan, miten vaikeaa siellä on niin sanottujen ajattelevien ihmisten toimia. Ja siitä tulee mieleen, että se tulevaisuus, niin jos ikään kuin parhaat voimat ovat hiljaa tai menevät pois, niin se ei lupaa hyvää.
No maassa on vielä rohkeita ihmisiä, jotka aikamoisella riskillä uskaltavat puhua tilanteesta, mutta niin kuin sanoit, niin parhaat luovat voimat ja tällaiset niin kuin taiteen ja varmaan myös, mä en tunne niin tarkkaan tieteen puolta, mutta tunnen kuitenkin tämän kulttuurin puolen, niin he muuttavat pois. Erittäin suosittu paikka on juuri Latvian Riika. Ja eilen Dogpointissa juttelin latvialaisen riikalaisen kaverin kanssa, sanoi, että he ensin pelkäsivät, että sinne tulee, niin kuin meilläkin aikoinaan pelät, että meille tulee miljoonia venäläisiä, silloin kun oli 90-luvun alkaessa, oli tänne Venäjän uhka, niin hän sanoi, että se olikin tarpeeton se uhka siinä mielessä, että sinne muuttaa lahjakkaita ihmisiä. He ostavat sieltä jo itselleen asuntoja Riiassa. Toinen suosittu paikka on Praha. Prahaan on muuttanut paljon luovia kulttuuri-ihmisiä. Ja sitten Saksaan on muuttanut jo pitkään. Siellä nyt alue, minkä mä parhaiten tunnen, on dokumenttiohjaajat ja dokumenttielokuvien tekijät. Niin heitä on ympäri Saksaa. Taiteilijoita on ympäri Saksaa.
Reijo Nikkilä, pitäisikö Suomen ojentaa tässä auttava kätensä? Meillähän ei ole liikaa älykkäitä kulttuuritekijöitä.
No onhan meillä kyllä paljon, mutta ei koskaan liikaa tietenkään. Mutta, joo, tänne nyt ei tässä aallossa ole, ei mun tietääkseni ole kovin, ei tule mieleen yhtään, ei yhtään. Yksi, kaksi ihmistä niin kuin kulttuurin ja kuvataiteen alalta ja elokuvan alalta on ehkä tullut, mutta aivan niin kuin ensimmäisen muuttoaallon jälkeen, ensimmäisen emigraatioaallon tai siinä aallossa, niin Suomeenhan tuli kymmeniä tuhansia, mutta tämä oli usein vain välikulkupaikka. Tästä sitten jatkettiin Pariisiin ja muualle, siis vuonna 1718, kun älymystö ja siis kulttuuri ja intelligentsia, niin kuin venäjäksi sanotaan, intelligentsia pakeni länteen.
Ehkä nyt 100 vuotta myöhemmin voisi olla toisen aallon paikka.
Niin, se voi tulla pikaisesti se voi toteutua pikaisestikin, että kyllä tuossa mun ystäväni Moskovassa, josta monet ovat juutalaisia, niin heillä on taas semmoinen vähän kaoottinen tilanne, että jäädäkö vai lähteäkö, ja kyllä nyt käy aika vilkkaana viisumien haku Schengen-alueelle. Että
mitä parhaimmillaan venäläinen intelligentsia voi Suomelle antaa?
No vaikka mitä. Taiteilija tietysti pystyy, kuvataiteilija ja myös elokuvan tekijä pystyy ilman meidän kielemme taitoa, pystyy täällä työskentelemään. Ja sitten aika monet nuori polvi tiedemiehistä ja insinööreistä ja niin edelleen puhuvat englantia. Että kyllä heidän panoksensa saattaisi olla iso, mutta kyllä tämä on minusta vähän haavekuva, että he jäisivät nimenomaan Suomeen. Että kyllä täältä mennään.
Suomi on periferia siinä mielessä.
On, sillähän me emme voi mitään, että me olemme vähän liian kaukana Euroopan keskuksista.
No mutta oma leipälaisi elokuva, dokumenttielokuva, se matkustaa helposti maasta toiseen, jopa yllättävänkin helposti. Mikä on sen selitys, että se kieli on niin universaali? Ja kuvataanpa mitä tahansa dokumentissa, niin kyllä se tulee ymmärrettyä ympäri maailmaa.
No näin on, että dokumentin kieli on aika universaalista. Että yllättävätkin asiat, joita ajattelisi, että mitä Peter von Baakin Oulu-elokuvasta, saako siitä ulkomailla katsoja, ja yllättäen niin kaikkialla se voittokulku jatkuu, yksi esimerkki vain. Tai sitten Mika Ronkaisen laulu, mikä sen nimi oli, muistatko, että tämä Oulusta lähti isä ja poika.
Laulu kotiikävästä, joo.
Esimerkiksi nämä on niin kuin molemmat sellaisia elokuvia, jotka yllättäen ehkä purevat kaikkialla, saavat palkintoja ja otetaan mielellään eri festivaaleille. Että loppujen lopuksi paikasta riippumatta, jos dokumenttielokuva tehdään hyvin, jos se tehdään tunteella, niin ihmiset ympäri maailmaa pystyvät sitten kuitenkin menemään näihin suomalaisiin oloihin, jotka täysin poikkeavat monien muiden maiden oloista ja pystyvät katsomaan sitä ja joskus jopa samaistumaan sitten näihin. Et suomalainen elokuva on kovassa kurssissa maailmalla, mutta niin on myös venäläinen dokumenttielokuva. Valtio, kulttuuriministeriö antaa vuodessa rahallista tukea 400 elokuvalle. Arvaatko monta niistä tehdään?
Muutamia.
Joo, tehdään 60, 340 elokuvaa ei tehdä, ne on feikkielokuvia ja niistä rahat byrokraatit pistävät taskuunsa. No, mutta hyvää elokuvaa syntyy, mutta sitä syntyy läntisten tuottajien ja distribuuttorien rahoilla. Vitali Manski esimerkiksi tekee, hän on ostanut asunnon, niin kuin taisin sanoa, ja tuossa ostanut asunnon Riiasta, Latviasta. On kuvannut Pohjois-Koreassa pitkään, on kuvannut pitkään Ukrainassa, ja nyt tekee jälkityöt sitten lännessä, Latviassa ja Saksassa. Näitä elokuvia ei näytä koskaan Venäjällä. Se on niin ankea, että jotkut sitten tekijöistä, hyvistäkin tekijöistä, tunnistavat tai noudattavat niitä rajoja, mistä saa puhua, ja heidän elokuvia saatetaan esittää televisiossa. Ja jossakin mielessä sitten sanotaan, no uutis- ja ajankohtaistoiminta, se on täysin kontrollissa. Se on valtion elimen, mediaelimen kontrollissa, jonka johdossa on mies, jota sanotaan Venäjän Goebbelsiksi, entinen Suomen ja koko Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Dmitri Kiseljov, ja ei siellä ei niin kuin enää kuule uutisissa mitään muuta kuin aivan yhdensuuntaista propagandaa. Siinä mielessä se muistuttaa Natsi-Saksaa, ja Goebbels nimi ei ole mikään ihan turhaan haettu nimi.
Reijo Nikkilä, kiitos vierailusta.
Yle, Radio Suomi.